Du Walingala, Lola Kalamerika,
Uto Washington DC.
19h na Lubumbashi, pe Goma, 18h na Pointe Noire, pe Brazzaville, Ozali Kolanda, VOA, The Voice of America, Uto Washington DC. Sango ya Mokili Lelo, Epe Sameli Bino Lelo na Marius Muhunga na Lisalisia Edi Sango, Fatuma Kalala Limasi na Alfredo Santos, Bazali Bongo Onzela Masini. Namboka Djugu na province ya Ituri, Batombo Kibakodeko, Baboni Batue Bele, Namboka, Maragi na Tongo ya Lelo.
Batia kodeko ba kotaki na ba 4h ba ekosa na pe mikama ba bomi batu batumbi bandako ba ibi biloko.
Cour militaire opérationnel ya Nord Kivu komi na Ngomba Beni ba soda tukumi na inami bale bazali ko samba
parce que ba dossier za
Kinshasa pona année 2021 batukoleka 145 ba 1000 bazali na bokono bo sida et lobi PNMLS.
Au moins que les jeunes ne sont pas en train de faire le sida et au vie de donner.
Nous sommes allés à Basango et Tolanda, à Simamango, à Moké, à Bolaï. Kasisika, Tolanda Naino, à Basango, à Bisson, à Mokuse et à Pesamili Bisson, à Edi Sango.
Kano ya president Tshisekedi ya kupesa ndingisa na mampinga ma Uganda kukuta na mabile maikolo kongo demokatika makokiko ndima mate tubui baye ba pelisa kamoto pona kuya kuluka kubuma yangu na sima mbiba ya kala ekukakaka kubuta mbuma semo kuwana ekumi na Twitter Dr. Denise Mukwege yano ya pri Nobel ya kimia epesa misima na bayi presidansa boko na bango kondima ete mukonzi mboka akosakola mukano yango kala mingite ba episkopo katoliko basakoli ete ba telemisi misalami ya bango na lingomba tolikita ya biyamba puna kupuna mukambi ya seni balobi ete ba yibisaki mukonzi mboka mikolumi bali mileki tango bakutana kinaye ete bana mboka bandimite buponami ya denika ndima bu mukambi ya seni to misalami ya maponami pe baboyi loboko ya bayi politiki na seni baboyi pe ete bayi opposition babatama na sima eklesia pona kotelemela baprotestant pe basi babimaki na likitaliango mukambi ya sena na ekolo kongo demokratika baati lukwebo akebisi basenateur baye bazali komona na te na mosala mukambi ya sena alaki kopesa etumbu na bakelimibeko ya suku ya likolo baye bakotosa te na Maagi na Ituri bato tuku mibali na mibale ba bomami na maboko ya basimba minduki ya ba ADF butu buliki elobi Croix Rouge ya isika eye ba ADF ba fundami na kuboma batu baye mposo moko sima na kuboma batu basusu tuku mibali na libwaka kana drodro na Djugu na Ituri. Mutango ya bana uto mbutama kino mibu mitano bakufi na bokonobo yebani malamu te mukumi pene na kama misato na ndambo pe pene na koto zomi na ndambo nde bazwi yango na gungu na kwilu elubi bakambi ya bokolongono ya etuka eye makila mazaliko sila bakoni bazaliko sanza pe ba talisi bilembo ya paludisme. Afrique du Sud et Kanisi étaient variant Omicron ya coronavirus topé COVID-19 et Munani Kuna et Kupanzana Mingi Penalumbango Penza Bato Kotomi Bale nan Kamamoko Bazwami Lubina Yango Bikolo Mingi Bipekisi Mi Bembo na Bato Kuta na Afrique du Sud Nambo Kasambo Nzinga Nzinga na Yango. President Xi Jinping ya China alaki kopesa miliar moko ya badozo tu ya mangwele ma COVID-19 na Afrika. Xi Jinping alobi yango na nzela ya singa na likita litali boyokani ya China Afrika lizali kosalima na Dakar na Senegal. Na Chad ba konzi ya basoda ba zwabo konzi ba sakoli bolimisi ya batumbuki pe ba opposant bansor Colonel Mahamat Idriss Deby Itnonde akuma na bokonzi uto liwali ya tata na ye na bitumba na badongolo miso. President Xi Jinping ya China alaki kupesa miliar moko ya badoze to ya mangwele ma COVID-19 na Afrika. Alobi yango na nzela ya singa na likita li talibo yokani ya Chine na Afrika lizali kosalema na Dakar na Senegal. Chine wangani sango ete lingi kosomba li banda li mpepo ya Antebe na Uganda. Ntoma ya Uganda alobi sango yango ezali kaka po na kubebisa boyokani kati na bikolo mibale. Barinoceros blanc tuku mibale ya Afrique du Sud mitindami na Rwanda esengaki milio moko ya ba dollar pona kosala mosala yango batindami nde pona mwa ntango.
Merci mingi Edi Sango pour la na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mokilelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bobo sanate lelo tozali mokolo moyambo mokoyemo etolandaka masolo na biso na kombo ya Etando ekozala bongo na suka ya masolo na biso ya lelo. Na busengeli koyeba ete na mboka Mahangi na province ya Ituri bato tuku mibale na mibale ba bomami na maboko ya basima minduki ya ba ADF elobi Croix Rouge ya esika e kaka lingomba ya ba ADF nde bafunda makili susu na koboma bato basusu tuku mibale na libwa nsima mposo moko na drodro na jugu. Tolanda bolai na Christina Bedito.
Na Mahagi bilenge batomboki na centre commercial ya Ame kolandana na liwa ya batu ebele oyo baiko deko babomi na tongo ya lelo baziki si bandaku peko eba biloko na bibwele na yango banda lobi misala nyonso ekozalate na territoire mobimba na pe mokano ebele epesami na bayimboka maloba ya Inosa wa Bekudu president ya société civile ya Mahagi.
Na mokola lelo na centre commercial ya Ame batia kodeko bakotaki na ba 4h baeko sala pe mikama babomi batu batumbi bandako baibi biloko moye vraiment to supporter makambango ti na ba minute oyo to komi moi dépassé bila koza la nango lourd parce que ndako etumbami batu bakufi baibaki batu déplacement massif et salemaki situation ya mboka Ame ezana no penza mépriser banyo sonyo sote zala ki dans l'obligation to convoquer assemblée générale extraordinaire pour na makambo ezole kana mboka. Voilà pourquoi na kati ya assemblée wana oyo makambo yo tozwa ki net décision eza na sens ki a partir ya lobby mardi donc activité kozalate musala kozalate classe ezate musala oyo ya commerce ezate insécurité continue donc tozo lancer opération oyo ya kobo ya kofuta n'importe quel taxe na impôt oyo ezali pona intérêt ya ekolo
nzo kande batu tuku mibale na mibale babungi sibo moibwa bango tongo ya mokolo ya yenga na batombo kiko deko na kambi ya yivo tozali na territoire ya Njugu charité banza bavi okambi ya société civile ya chefferie ya Baema Nord atatoli ete batu mingi bazoki na masasi pe bazozwa kisi na centre de santé ya Blukwa ngonga epa ya charité kosenga na bakonzi basilisa bitumba po batu bazokufa mikolo nyonso
surtout kaka lobby na tongo partir de 5h du matin la milice de code de kobauti ebele kouta secteur ya Walendu Jatsi basali koale na secteur walendu tats baye kaka na kawana ba sutuki batu ba bandiko beta ba masasi ebele kuna bangonde ba bwame sur place wana 20 personnes na ba blessé ebele apesima reseni balende ba iko kufa kaka na centre de santé ya Blukwa to senga la militaire FRDC bat banda kolande la batu wana paske tango batitoli batu ta bazo buma batu ezo sepele sabiso te fo gouvernement azala responsable pe a tia kimia katina territoire ya Jugu paske ata sikoi ba kote kwana zo sirkile ba zaka kana ba promesa ya koye kwa take baka msusu ba ya kosali sabiso guverner na biso zana Ituri aya kosali sabiso amona pasi ya population na Njugu sikoi ba deplase oyo bele ba kimi deja wana ro ba zana mwaya ata mike ezate bilei bazangi kisi bazangi ba zo sufrir mingi awana ro
kula na anapasi pe bobo mibadu ba yi etuka basili kolemba na bitumba bosenga na bango bobele kimia ezonga atako sango yango epesami na ino na bakonzite baike basemboli loboko poete basoda ya Uganda baya kobenga na badongolo miso na ituka
kimezate batu bazo kufa na bango nano abo semaine passé ya makamba drode ezalaki awa batu bakufi na drode ebele ezaka na bajuku pete tozo mona bakomanda banzele ba mungwalu tozo na kati insécurité
toto kundola ete na mikolo oyo bamboka mingi na Ituri bizalise ya matata ya batomboki pe bakonzi ya état de siège na ino basololite punya Rebibi Democratique du Congo Christina Bedito kuna VOA.
Cour militaire opérationnel ya Nord Kivu et komibongo na Engomba Beni pona yango ba soda tukumi na ina mibale bazali ko samba pona makambo maike ya mabe bafunda makiko sala tola na bolaina Erikas Mwisi
ebandisami na Beni bosambisami ya ba soda ba bafundami mpona kubuka mibeko kozwa basi na makasi mpe koboma otango ya bitumba bosambisami bwango bozali kosalema na Sal Thomas d'Aquin na miri ya Engomba Beni Lingomba Lucha lipesi ya yango makanisi tulanda Fabrice Muluali
Lucha esepeli nanu mpona ba audience foreign oyo ezole kamana Beni ya ko militaire ya Nord Kivu ezana na posa ya ko ya kutia justice pene na ba justiciable mais to ya solo to sepeli lokola baye to lingi ezalande ngonga ya kosalisa bavandi ya mboka pona ba problème o bazana ngonyo so o etali makambo ya justice awa mikolo milekaki ezana officier moko akota ki na anglo ya école Bungulu tokanisi ke boye ya cour militaire na Beni et kosalisa pe ba dossier lokola oyo bato basalaka oyo babengaka privilège de juridiction ou bien privilège de poursuite ba kangema mbangu epesa pe soulagement na mitema ya bafandi oyo baza konyokwama na manque ya justice
mpona bayi politique Filemon Ndambi Wandambi ya MLC mpe Eliva Omawa ya UNC esengeli bazuzi basala mosala lolenge longobani
meto sengi pe na bango basuka kaka na ba inspection na ko juge ba oyo ba frapaki bakenda na appel te meto lingi pe baba kisa parce que bango nde bakonzi ya ba magistrat ya garnison baba kisa le nombre de magistrats dans le grand nord que vous parce que ba dossier za ebele mais ba magistrat baza muke imaginez na garnison ya Beni Butembo ezaka kana deux juges na garnison na tribunal na parquet bazaka ka trois alors que ville de Beni na territoire ya Beni eza vraiment munene il faut ba juge bazala ebele il faut pe ba magistrat a parquet bazala ebele que donc to sengi na ba konzi wana baba ki sa nombre ya ba magistrat na garnison ya Beni Butembo
to sepeli mingi komona banzuzi baye au anamboka na biso Beni ko sala ba procès ya ba militaire oyo ba kondanaki awa ba oyo ba sala ki appel na ba dossier na bango parce que oyebi ke awa na Beni toza na tribunal militaire de garnison soki o boyi décision oyo bimi na tribunal militaire de garnison il faut okende na Goma ko sala appel sikoyo ba tebele bazar ba moyete komona kuru ebimi Goma ti awa eza esengo mingi parce que ba oyo nyonso ba sala ki ba buzoba mingi taso ki basala ki ba appel banzuzi wana ba ko confirmer de sorte ke batwana bazala nanani na prison ou soit soki ba kondana ki bango et valait ba kondane bango te ba ko bimisa bango alors na banzuzi awa tozebisa bango ke oyo il faut basala oyo esengeli oyo asala ki mabe azwa condamnation na ye oyo peut-être asala ki mabete batika ye
kati ya basoda ba bazali ko samba mingi bazali ya secteur opérationnel sukula 1 et ezali ko bundisa basimba minduki ya ADF utai Ngumba Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique
merci mingi ndeko Erikas Mwisi pona reportage eye bino nyonso boyebi uto COVID-19 e bima bato bayike ba bosana ete sida mpe ezali kaka nzoka nde ezali ko koba kozwama mpe Koboma batu. Omokolo le 1er décembre, mozali koya, molongo mobimba, moko kundola, journée mondiale sida. Bosengeli koyeba ete kakapona mobu 2021, bato koleka 145 000, bazali na bokono wa sida, na ekolo Congo démocratique et lobby, programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Pe 23% na katina bango, bazali bongo bilenge. Tolanda bolaina chouchou kahoa.
secrétaire exécutif provincial, Yapenemeles, Yaville, Yakinshasa, Dr. Patrick Kanga, a le bien été l'icamboliako kamo et les alliés étaient, bah, jeunes adolescents, bah, yé, mibou, miabango, mesaliko banda, koutana 10, kino na 24 ans, débakomiko kabola bokono, bois, VIH, sida, na Kinshasa. Tout l'un Dr. Patrick.
Qui va jeune, bah, zokoufa, ming, na mikro, avait sida, et au vie, bah, donné, oyo eza tozo ko traiter nango tozo mona ke ba mikolo ba infection comme un peu stable ba jeune bazukufa mingi na mikolo ba VIH sida. Alors sur ce point avec la Kinshasa on a zo maîtrisé tozo na UNICEF azo ko appuyer biso dans 11 zones de santé ba 11 zones de santé Kinshasa tozo ki Bandalungwa Kokolo Lingwala Kalamu 1, Kingabwa, Masina 1, Masina 2, Njili, Kimbanseke, Ntsele, na Kingasani.
Bongo madame Bebete Mpanya, oyo azali moto azali ko bika bokono ya VIH mpe azali ko sala mosala na UCO plus loko la chargé de suivi mpe évaluation VIH na Kinshasa azo beta sete koloba ete baboti esengeli na bango kolobela bana na bango likambo ya kozala ya VIH sida.
Donc cible mounine c'est la jeunesse, les ados, les ados et les jeunes, parce que bazali actif au monde ba jeune mingi bazoko koya ko se faire dépister au monde il a peur et puis tâche la mitope ça c'est plus aux parents parler aux enfants du VIH la sexualité ba parents ba mon problème tabou. Or, le tabou là tue le monde. Il faut que le bela moi là comme na âge boye, il faut que le bela moi si mobali. Parce que moi, je suis là,
Je suis là, 19h30, nos 20h30 universel. Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et Pessibino, rendez-vous pour Nakope Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence Nabiso, Pena, oh, il y a ba radio partenaire Nabiso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, Pena Lingala, Nano Salimate.
Bozali kolanda sangwa moki lelo na la Voix de l'Amérique. Tokomi na ngonga ya kolanda masolo na biso et tolanda kamikolo miso miayambo na kombo ya etando ya masano. Na etando ya masano ya lelo, ba léopard ya basketball sur fauteuil, to ya lisano ya ndembo et beta makana kiti, ba kozala ko banda le 8 décembre, na ba éliminatoire ya Coupe du Monde ya na Afrique du Sud. Ezali lisano, libeta makana, bande kona biso, bazali na nkokoso ya makolo. Pona kolo belayango, Edi Isango a bengaki mokambi ya fédération ya basket ball sur fauteuil, GG Kizubanata, Tolanda.
Etande ya Masano, Basango ya Masano, ya Mokili Mobimba, na VOA Lingala.
Mbote ndeko, GG Kizubanata.
Mbote nabino.
Voilà, tu yoki ke école Congo démocratique tout ba léopard ya lisano ya ndembo ya maboko kasi na kiti ba kozala na championnat topé coupe du monde ya lisano eye yebise ma bongi siango mazali wapi e ozala mokolo nini tuyoki ke ba pusi mokolo.
Bon, ba pusi mikolo déjà ezali ya coupe du éliminatoire à coupe du monde. Otozali kokende ki ezosala pe office ya éliminatoire à Coupe d'Afrique. Et obetanama na Afrique du Sud na Johannesburg. mokolo nango bati yango ezali le 8 décembre torobanda compétition yango kuna na Afrique du Sud.
Bongo.
Alors na niveau na biso awa na mboka tozali kaka na phase ya préparation o tozali kozwa bana nyonso tout bazali ki sélectionné ba joueur nyonso tout bazali ki sélectionné na mboka ba se joindre na biso na capitale ba bande déjà préparation et tozozi la kaka makokisami et salema et pesama pour na tokende kuna déjà ba les 7 tolongwa Kinshasa.
Batubele bakoye bate soki lisano ngwe beta makana Kinshasa na ekolo Congo démocratique okoko eza biso beta maka ezalaka ndenge za penza federation mondene salaka deja mosala banda kalato batubele bayibite ya
e banda ndembo maboko yango e banda kala mais ezalaki nde reconnuté par état congolais à reconnaître ango kara na mois de septembre outo leka mais ça fait déjà 3 ans tobetara déjà tous organisé comme fédération tous a été reconnu au niveau international mais au niveau mboka les andes gouvernement au bâti en place sikonde et pesibiso possibilité tous à la reconnu tous a plus subvention et sengeli pour na tout participer dans makamba donc tous allez dans ma province déjà 6 provinces au tobetara mbongo déjà bah au bazar sélectionné bah outi car bah joueur à Kinshasa té Bauti Goma, Bazana, Bauti Bukavu, Bauti Okatanga, Bauti Chopo, donc Bangonde, Baza, Awa, Bauta Kiba, Bamboka, ba province, ba commune déjà na Kinshasa, pour n'avoir fait ça la préparation. Donc, Tozana, Mboka, Tozana étendu à Mboka Mobimba, Tozana la fait promotion pour na, tout développer en haut, et surtout pour na, tout qu'il n'a pas province, mais pour le moment, et ça, ma province, on a mis la Tangi, au bazar reconnu, au bazar affilié dans les Panabiso. Il y a un monde de tous qui sélectionne pour la Ponabaya, pour se joindre dans un groupe Pona, pour que nous défendre Kolo, en Afrique du Sud.
Boko Sangana Mokoloni, Nipobo, Bongi Samba, Kokende, en Afrique du Sud, Olobeza, et Gobandale 8, Bakushi Mokolo.
Tosangani déjà, ma préparation de Salema déjà, à un niveau à Kinshasa, dans le terrain à Bollers, dans voisin à Chobeuse, dans boulevard. Tozakuna chaque jour déjà, Tobanaki, chaque jour, ils arrivent de 8h à 11h. Et Tony Tobanosala deux fois par jour pour la base, pour travailler cohésion à Bango, la lacune à Bango, pour la tuer pour décrocher place Nabiso dans la Coupe du Monde.
Est-ce que vous en attendez Mingi pour nous corriger Bilo Kwana? Le 8, c'est ça, na Poso Moko?
Oui, tant il y a un autre but, il y a manque de moyens. Oui, c'est là qu'il y a tant de minutes de préparation et puis toujours préparer un plan localement. Mais espérant que la capacité est bonne, au bazar, la volonté est bonne, il y a Baye Babango, la Mokili, ça l'avait fort. Donc, tout ça avec le temps, et puis ça m'a dit, tout ça a la bonne figure. Mais na ndenge ya ndebo bazora temps ya préparation toujours qui temps anaté toujours temps à mouké au mais toujours bunda na tango
tolo ba solo kutuba to babeta ka ndembo makolo lokola basi bazwa ki déjà kokoso to mona ki ba kinda kiti bazaki éliminé bongo soki bango bazwi déjà kokoso bino batuboyeka siko bozana kokoso tolo ba solo ba pesi bino makokinyoso.
Ma coquine surtout déjà, la promesse il y a excellence Serge Kone étant à l'Ekaki et pas Nabisso, ministre du sport, après ça qui déjà promesse naïe et tout ça en cours, il y a attente, il y a promesse naïe et ça na bon cours. Na bon cours pourquoi? Parce que déjà, tu fournir oh tout fallait tout payer ça, tout payer si, bah aligné Bisso déjà, tout ça ce qu'on a fait, c'est arroser la paiement pour la tout et Barokende. Alors, Nandenge pou ba pousser qui date kuna et arranger qui biso pona ba na ba se préparer davantage et paiement na biso pe bima. Donc nous espérons que semaine oyo tozala déjà en phase ya ko préparer déjà ko recevoir oyo makoki na biso pona tokende.
Oui, ba pesi bino makoki mais na makambo nyoso zolo bana ba koko so il faut ko réajuster et sengeli kozela penza nini na basani ya ekolo Congo démocratique bozo kende po bolonga toka po bola kisaka kelongi
be ezate mutu sportif atenda raté po na a l'extérieur ya longi atenda po na objectif a décrocher place na ye na oyo za objectif ya okende ko viser likolo mais Et là, on soupe Zawana, et là, qui est la première fois, on a besoin de Bima. Tourosien, on a besoin de tout pour soutenir Bissot, mais bon, c'est la tête, toi, y en a coupe, ou toi, y en a ni. On peut s'abuser aux possibilités pour on a déjà espoir aujourd'hui. Il y a ma personne vivant avec handicap, toi, bah, qui a visé un chef de l'État que, toi, mis de côté, toi, battu, surtout. Alors, ils ont déjà, on a déjà une victoire, mais n'est pas un Bissot. Pour on a toujours l'ingato le baquet, société n'a plus inclusive. Donc, na n'inga bongo, Bissot a déjà victoire. Kokende kobima, na bango, kokende kobeta, kozonga na mboka, ils ont déjà victoire, mais n'est pas un Bissot.
Tolo ba bo sepeli bo kanisi ke bazo kote sabino penza na société ndenge wana parce que mingi batu bazaka na mwa bandika ba bibosono bazwaka ba bwaka ka bango mingi ya
voilà ya moto lo bite na vision oyo ya gouvernement sika ya repé ya rosa la ministère dans la personne vivant avec handicap oyo est dirigé par ma excellence madame Irène Sambo na ndenge te bazana na entente ya collaboration comme pour la promotion de la personne avec handicap Bissot, na en même temps discipline au ESA sport ESA discipline et basketball sur fauteuil mais tu vas s'engager ESA bien ils ont plus à Bissot et Sengo il y a toujours le baquet Bissot photo qui ne fait ça la paix honneur il y a le Kumbo va passer Bissot na respect va passer Bissot
Kasito lo batuyo kipe ke na niveau local na mboka, championnat mosusu ezo banda na este ya mboka. Ibise biso eza penza nini ko banda mokolo nini ko zala na ba bekipu boni?
Tozala na ba partenaire na biso, CICR, aza partenaire na biso, Comité International de la Croix-Rouge. Alors CICR, chaque année a initiaka, tournoi moro boe o epesa ka biso possibilité to s'exprimer to kutana na ba mboka nyonso surtout ba province nyonso surtout alors ba province nyonso surtout o biso to garder wana na niveau Kinshasa eza équipe nationale ya U23 eza kaka 12 joueurs mais les restes ba joueurs tous ont plus de 200 joueurs ba sangani na minute oyo na niveau ya Goma pona sala ba jeu ya CNP et ba jeu CNP CICR Azawana pour la promotion basketball. Alors, effectif, nous sommes la fédération, Baza Kuna, ainsi que les athlètes, nous sommes la province, il y a Okatanga, il y a Chopo, il y a Chopo, il y a Goma, il y a Bukavu, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, il y a Kinshasa, Bastangani, Kuna pour Abeta, mini championnat Moroboué, Oezakara, ils ont pris sa joueur possibilité de s'évaluer au niveau national.
C'est quoi, Wana Kaka, au niveau important?
Pendant que le dimanche, Ibanaki dimanche, et aussi là, le 3 décembre. Ibanaki hier, dimanche lobby. Et aussi là, le 3 décembre, la commémoration et la journée spéciale de la personne vivant avec handicap. Les Alaga, le 3 décembre. Donc, ils ont la 4 Wana.
Merci Mingi Edi Isango pour na Etando et Bouti Kolanda Etando o Tolanda Kamikolo Nyonso ya Yambo na VOA Lingala na la Voix d'Amérique na Sango ya Mokililelo Bozali Kolanda donc Sango ya Mokililelo Oyo epesa mela kabino mikolo miso kobanda mokolo mwa Yambo ti mokolo mwa mitano na ngonga 18h ya Kinshasa pe et deuxième édition na biso za Libongo na 20h30 ya Kinshasa ça va calcul par rapport ya isika eye ozali Kolanda Biso. Boko kipe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Tozali pe na page na biso Facebook voalingala. Tozali pe na Twitter na biso voalingala. YouTube na biso voalingala. Boko kolanda basango na biso bisika biso. Pona kolanda sango ya mokili na lingala na la voix de l'Amérique uto Washington DC nanu esalimate. Busengeli koyeba ete basango tomela kibino lelo ezali ete na mboka Djungu na province ya Ituri ba tomboki ba kodeko ba bomi bato ebele na mboka Mahagi na tongo ya lelo. Cour militaire opérationnel ya Nord Kivu et komina Ngomba Beni ba soda tukumi na ina mibale bazali bongo kosamba na cour militaire eyi. Journée mondiale Sida ezali bongo omokolo mwa le 1er décembre Busengeli koyeba ke Sida ezali kaka. 145 000 personnes, Bazali Bongo na Sida.
na Congo démocratique et lobby PNMLS na kasi na bango 23% bazali bongo bilenge ezali basango bolanda ki lelo tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo tokuta na bino lisusu na 20h30 ya Kinshasa o elobeli eye ezala ki bongo Marius Muhunga Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos bazala ki bongo onzela ya masini botika la malamu tokuta na bino na simango mwangonga moke au revoir.